Bleru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bleru u Shnishe ma jibqaw xidru daqstan zbieħ. Ċaċwira pwara l-mikrofonu, pas-soltu, dan ħajkun it-tieni program li ħireċ b'din il-sensiela ġdida li b'dejnija f'daċċar, u għalek tajjeb najdu li għattindera, għaliex bliru u xnixel naħseb matul dis-sensiela dejjem najċa ħaġa zaħira fuqa, imma fl-ewwel program jidri li l-ispjegajt biżejjed għal dawk li ma semawx. Bleru u xnixel aħna nurbtu għajja djoma Maltija, imma fl-istess ħin ħarġet mill-bidja li inti tiġbed pjanta l-fuq u toħroġa bleru u xnixel, mhux dejjem tibqa' sabiħa kif kienet mill-ħamrija l-fuq. U allura aħna nittama li f'daw il-programmi fil-laqgħa tagħna ma' ħafna esperti u akkademiċi ikonna ċans naraw kwistjoni li tkun qiegħda qegħdin niddiskutu biex ma narawx dejjem l-istorja tas-soltu, imma naraw dak li bil-Franċiż jgħidula kontristwar. Ġifieri l-alternattiva kif tolqot kulturalment lill-pajjiżi, lin-nies, lill-popli. Għax isu ħafna drabi meta nkunu l-iskola u naħseb anka f'livelli ola fl-istorja speċjalment, nisimgħu ħafna fuq fatti, fuq figuri, fuq nies, fuq miżuri, fuq dettalji, imma l-studju kulturali kif il-popli qed jintlaqtu u kif illum inħarsu lura u naraw x'effett ħalliet soċjali, per eżempju, xkultant nitraxkurawa. Jiena dawwa suġġett favorit tiegħi ħafna, ħabba l-memorja kollettiva, minħabba li l-effetti fuq l-identità. U allura llum għażilt li konna magħna ħabib tiegħi, mhux hu biss manka l-papa tiegħu, isellimlu minn hawn, li huwa Dr. George Vidal Zammit, lettur fil-governanza u l-istudji politiċi fl-Università ta' Malta. Insellimlek, George.
Insellimlek Charles, grazzi tal-istadina u anki qed nisma' id-daħla tiegħek fuq l-ispjegazzjoni tal-idjoma. Veru naħseb li hija kif ngħidu bl-Ingliż fitting għal dan il-programma. Għax inti met inti lajt xi ħaġa mill-eruq. Jiġifieri inti dħalt fil-profond.
U ma baqgħux tidher sabiħa jekk kellha l-frott jew il-fjuri. Ħareċ ukoll l-imbarazz ta' taħt l-art.
Ninnota Charles ukoll li semmejt inti l-memorja kollettiva, di xi ħaġa li tinteressani ħafna. Għaliex il-memorja li ma tinketibx Charles tintilef.
Tintilef u mingħajr ma trid tiġi maġuna di minn ġenerazzjoni għall-oħra xaw ħafna ndof magħhom li l-identità titwielet miegħek tibqa' l-istess. Hija l-istess kif kienet fi żmien l-assedju, hija l-istess kif kienet fi żmien il-gwerra, mentri l-identità kull ġenerazzjoni tara differenti, għax qed titma' il-kollettiv qed jitma' dik l-identità, jgħinu l-xuċin daw, mhux l-istorja waħedha. Fil-fatt jien inħobb ngħid u nagħmilek l-ewwel punt, jien inħobb ngħid li huwa li modi li ma jinbidirx, għax jien ħafna jakkużawni, ma kif titbiddel, ma kif titnaħħel George Cross u Reġina minn posta, li modi ma jinbidirx, imma l-istorja tista' tbiddilha. Ġifieri, the past is fixed.
Riflessjoni interessanti ħafna, Charles, però iktar ma riflettejt fuq u dan għaliex ħafna drabi wieħed mill-struggles biex ngħidlek mill- clashes li jkun hemm hija bejn dak li huwa l-assolut fl-istorja u dak li huwa soġġettiv. U dawn xi kultant jiġġieldu ma' xulxin. Għaliex fl-għażla ta' dak li importanti, historians meta jħarsu lura wkoll ma jaqblux. U ġifieri Marx iddeċida illi jitfa' l-importanza tal-istorja tal-bniedem tal-umanità tajjeb fuq il-kondizjoni tiegħu u fuq dik li hija skizma bejnu u bejn min iħadmu. U kważi kważi biex ngħid hekk it-teorija tiegħu kienet iffukata fuq dik. Imma affarijiet oħra. Imma affarijiet oħra. U ninnota kif anki n-nies intellettwali Charles ti tara jiġifieri u probabbilment dan huwa sabiħ. Ta' dal-ambjent li nejxu fiħ aħna l-akademja, aħna nsifru barra morru konferenzi.
Ġeddet.
U fil-waqt li vera l-istorja ma tbiddiliex, imma tiskanta kemm fil-mod kif inħarsu lura, lea, kemm hemm nuances. Jiġifieri il-mod kif inħarsu lej l-istorja.
Aspetti differenti kif tista' tara l-istorja.
U jiena xi kultant meta nidħol ftit fid-dettall nibda ngħid imma diġ pereżempju qatt ma semmiet. Għaliex
din? Jew waqt li kienet għaddejja dik il-gwerra, il-poplu kif ġie effettwat?
Ġiet issorvolata.
Għandek il-Michel Foucault li jgħidlek, filosofu Franċiż, li jgħidlek smajna ħafna fuq De Gaulle, smajna ħafna fuq Churchill. Sajna ħafna fuq diversi gvernijiet bħal ta' Vichy ecc. Imma s-soldat komuni, il-mara tiegħu, it-tfal, ix-xogħol li kellu, li kelli qed jiekol matul il-gwerra, għaliex ma nitkellmux fuqhom ukoll. Għaliex dik ħallet impronta kbira fuq il-ġenerazzjonijiet li ġew wara u li jiena hija wieħed minn dawk l-uliet. Imma ħammur għat-tema ġenerali tagħna llum. U miegħek peress li inti propju l-espert bħala akkademja ġifieri f'dik li hija studji politiċi. L-iktar tema li qed nara komuni f'daw il-punti li ħanaqla miegħek u li inti joġbok tagħti l-opinjoni tiegħek dwarhom huma llum li gvernar. Li huwa suġġett tal-qalbek ħafna minħabba fid-dipartiment li qiegħed fih. Qed ikun immexxi mill-ekonomija, m'għadux immexxi iżjed minn ideoloġija u dan qed ngħidu wkoll rigward l-Istati Uniti tal-Amerika. Għaliex? Għaliex jiena naf li inti segwi ħafna il-politika ta' l-Istati Uniti. Għandek xalata bit-Trump, għaliex kuljum itik xi ħaġa ġdida x'taħseb. X'tikkummenta, tosserva u tiġġudika. Imma meta qed nirrekordjaw dal-programm, kien għad kemm, forsi ħanaqbduha minn demba, sakemm joħroġ ma nittama ma jkunx għaddew ħafna ġimgħat u l-iżviluppi nittama jkunu għall-aħjar. Imma ġa l-Amerika llum biex norbtu anki mal-università fejn qegħdin aħna b'dan ir-radju, għandek moviment ġol l-universitajiet kważi kollha. Minu kontra Trump, minu favur Palestina, minu favur l-Izrael, imma saħan sitra, hemm min jider li hu anka kontra il-popolarità ta' Trump marbuta mal-estrem lemin. Il-tejl ta' Charlie Kirk, li probabbli ħajdaħħal lill-Istati Uniti fażi oħra xi ftit mudlama li man tajt li ma qatlux ukoll senaturi demokratiċi matul l-2025, imma Charlie Kirk kien għadu zazuħ 30-31 sena. U t-tieni huwa kważi l-faċċata zazuħa ta' Trump li għenu ħafna itella dak il-moviment MAGA Make America Great Again. U jider li Trump rajnieħ anka fl-aħbarijiet imweġġa' ħafna. Maħsut, għax ukoll kellu attentati fuq ħajtu. Issa, fejn tpoġġiha lill-Istati Uniti f'din l-idea ta' l-ekonomija, l-ideoloġija, il-gvernar. Għax l-Amerika tinfluwenza d-dinja kollha, mhux biss l-Amerika.
Ara, Charles, jiena għandi diffikultà kbira nispjega il-mument li tinsab fih l-Amerika għaliex jekk tħares allura again naqbdu ftit l-istorja minn fejn ġejja kif tradizzjonalment ippożizzjonat ruħha l-Amerika u minn mexxija u tara llum tara baħar jaqsam. Llum għandek president issinne in-nisnin nitkellem fuq għaliex jekk immorru lura minn ara inni niddiskuti lil Trump anki f'intervisti mill-2014 minn meta bdiet l-għażla għal dak li sa jkun nominat biex imur għall-elezzjoni kandidat f'isem il-Partit Repubblikan, f'isem u mhux Repubbliċi, f'isem il-partit, jiena Trump ma nsejjaħlux Repubblikan, Trump mandu l-ebda
Kep karrozzella
ġiviri Trump sab dak il-partit li mod konvenjenti ma naħsibx li huwa struit ideologikament ma jtiniġ dik l-impressjoni rikab partit jinnajt ħatfu u ħatfu fil-mod perikolus ġiviri l-Amerika qed niftaħ bracket żgħir issa nerġa' niġi lura però għall-mistoqsija tiegħek waħda mis-sabiħ għandha ħafna difetti l-Amerika ma waħda mis-sabiħ tagħha hija li
l-impossibbli impossibbli
imma il-kabinet tal-President jiġi konfermat mis-Senat tajjeb inti tmur u tiġi igrilljat. Aħna l-kelma grilling bdejna nidrawa minn meta dħalna fl-Unjoni Ewropea. U nibatu nomina għal-kummissarju jmur qoddim il-Parlament Ewropew u jgħodu jisaqsuh il-mistoqsijiet.
Mixwi.
U dak aħna nirreferu għalih para grilling. Dak il-grilling, il-kunċett ta' grilling li naħseb li huwa kunċett importanti ħafna. Jekk isir kif suppost, dak fl-Istati Uniti li jsir ħafna. U inti tmur qoddim is-Senat, inti tmur bħala ambaxxatur, inti tmur bħala.
U aħrax ukoll mill-li naraw.
U jtuk, jiġifieri u inti jekk tiġi rriġettat, il-President jaf ikollu jikkunsidra lil xi ħadd ieħor. Tajjeb. Meta jsiru dawn it-tip ta' grillings, tajjeb, hemmhekk joħroġ ħafna dan it-tip ta' filtering. Illi kun importanti.
Arbieli, su.
Dal-arbiel. Issa, Trump ma diex minn dan it-tip ta' proċess.
Kalla bil-vot popolari.
Popolari, tajjeb. Però il-kontroll li eżerċita fuq il-partit huwa dan. Dan ta' instructions. Illi jekk membri tal-Partit Repubblikan ma jaċċettawx lil dak li ju jibat, tajjeb, mela dan
jiġi grilljat.
Ħantik eżempju. Probabilment waħda mill-iktar każijiet assurdi li hemm fil-Kabinet Amerikan, Robert Kennedy. Robert Kennedy Jr.
Li kien indipendenti qabel.
Robert Kennedy Jr. Huwa t-tifel ta' Robert Kennedy u John Kennedy.
Li ġi assassinat.
Illi għandu sal-lum 60 sena wara l-inqatella għandu ċertu stima. Għal dak li jemmen fi, għal dak li kampanja li jħek.
Kien eroj, naħseb anka fil-razzizmu, per eżempju.
Dana, għamel, kien beda l-kampanja biex ikun u innominata l-elezzjoni ta' 68, mar New York, jididur Mississippi, u kien jgħet jaqbad dawn il-postijiet fej dak iż-żmien komunitajiet suwet kienu emarġinati. Tinsiex dan it-tifel ta' biljonarju. Ġirman insewx li John Kennedy Senior.
Kellu ħafna tfal.
Għajjeb, ambasċatur fi żmien il-gwerra u kollox. U Bobby Kennedy inqatel f'Los Angeles. Minn Sirħan. Wieħed mit-tfal tiegħu, wieħed minn tminja, huwa da Robert Kennedy illi hemm bħalissa.
Li ma jemmix fit-tilqin.
Dana daqqa indipendenti, daqqa demokrat u kollox. Issa dana disgrazzjatament jien ikolli ngħid. U l-ġimgħa li għaddiet Bernie Sanders huwa wieħed minn dawk illi qallu inti mhux postoka u inti missek tirriżenja. Dana issa għadu kif ta' struzzjonijiet tajjeb biex jitwaqqaf il-vaċċin minn pereżempju minn dak illi il-federal funding tal-gvern. Jiġri fejn il-gvern jagħti l-flus biex jinxtara vaċċin, daqqa issa dak huwa waqfuh.
Ħafna jispiċċaw bla til-qima.
Għalfej qed insemmiha di.
Mela,
da biex mar. Quddim is-Senat biex jiġi grilljat, min kien qed jagħmilu l-mistoqsijiet, kien m'għeddet, qed ngħid għar-Repubblikani s'hawnhekk mhux għad-Demokrat, u dan mhux conspiracy theory sta. Trump qalhom jekk intom ma tikkonfermawlix dak, insewa illi fl-elezzjoni tal-Kungress li jmiss sa tirċivu xi forma ta' support. Tajjeb, anzi, sa nimbarazzakom u sa nagħmel minn kollox biex ma titilgħux. Da qatt ma sar qabel. Da qatt ma sar qabel, il-Kungress Amerikan. Dejjem kellu ċertu libertà u dejjem huwa magħruf illi mhux kulħadd jivvota mal-linja tal-partit. Aħna fl-Ewropa l-idea ta' partiti hija ħafna iktar b'saħħitha milli fl-Amerika. L-Amerika s-sistema hija preżidenzjali fil-waqt li inti tmur f'isem partit, imma inti jiżbokka xi ħadd minn x'imkien. L-iktar ħaġa importanti hija li dan jakkwista fondi neċessarji biex isostni kampanja. Tajjeb, jiġifieri ha. Pete Buttigieg, per eżempju, meta Pete Buttigieg kien qiegħed jipprova u bħala kandidat qed ngħid allura l-elezzjoni tal-2016, meta kienem kandidat Hillary Clinton, spiċaw l-fondi. Spiċaw l-fondi u dan, allora ma setax.
Mux miljonarju, iġifi, dependi mil-fus li iġbun.
Mażmin, spiċaw l-fondi u kellu jgħaf. Mela, għalfej etnejda diċal, xalix, bdejna wkoll aħna bejn il-mistoqsija prinċipali, bejn l-ideoloġija u l-ekonomija. Kieku kellek issaqsili l-lum, jien fejn ara l-Amerika l-lum? Ideoloġikament, fejn jidħol, per eżempju, l-aspett internazzjonali, l-Amerika etħawat l-nies għaliex
fil-waqt
li għal 60 sena sħax, mwara t-tieni gwerra, imbagħad bl-establishment tan-NATO, l-Amerika kienet punt ta' referenza fejn tidħol allura biex ngħidlek l-oppożizzjoni lejn l-Unjoni Sovjetika. Jew id-dinja komunista.
Jew favur id-demokrazija.
Dana, ġieda mixxej tajjeb filli qiegħed imexxi il-każinojiet u l-lukandi ġo New York u jagħmel programmi ta' The Apprentice tajjeb u jiġġudika n-nisa fil-fashion shows. U f'daqqa waħda da sar president. U da, ġifieri, ma ninsewx, fil-2016 kien hemm sabotaġġ kbir, jiena meta kont Fulbright mort l-Università ta' Columbia, fejn intwerejt dokumentarju bl-Ingliż ngħidu compelling li kien ikkonvinċini ħafna dwar kif ir-Russja organizzat sistema biex tippenetra s-social media fl-Amerika. Toħloq eluf ta' profili followers biex timmina li Hillary Clinton. Okay? U hekk jirbaħ Trump.
U hekk ġara.
U dana, f'daqqa waħda ġiena President tal-Amerika illi flok jemmen lill-FBI f'konferenza stampa ta' għal jinsaqsejt il-Putin għal u nemnu. U in-nies hemmhekk jiġu da bella ħxeba nies f'żej f'daqqa waħda inti sar għandek President illi meta jitkellem itix tifhem li kważi kważi huwa il-Viċi President ta' Putin. Mhux il-President tal-Amerika, din tħawwa il-ħafna nies. U l-Ewropa din tinkwita fuqha għaliex tħossha li tilfet għall-lejat. Issa jiena mhux qed ngħid.
Biss naħseb u naħseb George anke fl-Ewropa aħna mdorrin kważi nħarsu lej l-Istati Uniti bħala mudell li nimxu xiftit jowis.
Il-lum iktar manħares leja iktar qed ninnota kemm dak il-mudell għandu defiċenzi. Għandu difetti.
Tfarrak.
Iġifieri jiena qed nisma' pereżempju b'nies illi bħalissa jien nafu huma akkademiċi fl-universitajiet isifru ftit jaqsmu sal Kanada, x'ħin jitlu lura u jaqsmu l-frontiera il-pulizija jiċċekjawhom il-mobile. U jiċċekjaw x'post samlu u jekk addirittura allura ikunu għamlu xi forma ta' kummenti kontra it-tmexxija preżenti l-impjieg tagħhom jiġi medded. Dili hija l-Amerika tal-lum. Din hija l-Amerika tal-lum fejn.
Saret isha kopja ta' Russja kważi.
Ċittadin Amerikan intbat l-El Salvador, tajjeb minkejja li huwa Amerikan, intbat ma' dawk il-mijiet li intbatu lura. Tajjeb. Allura anki ir-rule of law hija minata u ħadd ma jista' iħassar b'gomma dak li ġara fis-6 ta' Jannar tal-2020. Meta inti kellek insurrenza immexxija mill-incumbent.
Sukkol ta' stat mill-istat.
Mill-sess, ġirina ma' ta' kwaqet nkellem l-studenti nejdilom biex tifmu il-gravità ta' dak li ġara, immaġinaw il-Prim Ministru bħalissa Roberta Bela, tajjeb, joħroġ mit-tieqa ta' Kastilja, jistidel l-nies biex ikissru kull-mem. Tajjeb, xi ħaġa li unthinkable, anki l-loġika tagħha.
Impossibbli għalhekk.
Dak kellek President
illi
jgħadu President imma ma ċċettax. Ir-riżultat minkejja li tilef. Tajjeb, b'7 miljuni għaliex dik kienet il-differenza fl-2020 u dana mitu nies, Charles. Dakinhar mitu nies, ġol Capital mitu nies.
U ħażdet kull min.
U allura dana eżess is-sisin tal-istat. Issa forsi tajna ftit preambolu biex ngħidlek biex nispjegaw kif dak il-foundations tal-ħsieb Amerika ħsieb tajjeb daka issa m'għadniex qed nitkellmu aħna fuq min jemmen illi il-gvern jew l-istat kemm jista' jkun m'għandux ikun preżenti. Il-waħda mill-iktar speeches illi tiġi kwotata biex ngħidlek waħda mill-linji l-iktar illi jiġu kwotati fl-inaugurals, jiena waħda mill-affarijiet li ktar nogħod biex insegwi, meta jsir president ġdid hija propju l-speech fl-inaugural. għaliex
inaugurali
jina iġifiri
toħroġ politika suppost
dik il-linja u ġveru ta' Kennedy ta' 1961 January 1961 ask not what your country can do for you but what you can do għada tissamma sal-lum tajjeb Nixon kellu nogir il-tajjeb ħafna fis 68 Reagan fl-81 wara Carter kien għal illi il-gvern huwa l-problema mhux is-soluzzjoni. U dan jirrifletti il-gvern huwa problema.
Minkejja li Reagan ġej minn Hollywood, ġifieri jekk kien qabluh ma' Trump għall-lanqas tixbor xi ħaġa.
Interessanti dil qed tgħid għaliex dana kien Flectors Guild, dinha kienet Union ta' atturi minn Hollywood illi kienu bdew biex najtek movement biex jiprotestaw sawa kontra il-gvern Amerikan u kien jislilu nifsu demokrati dak iż-żmien. Raddawl, insomma, għamel lażlit tiegħu u qasam in-naħa l-oħra. Tajjeb. Però Reagan meta kien qal il-gvern huwa l-problema mhux is-soluzzjoni, x'kien qed jgħid hemmhekk Charles? Ma kien qed jgħid xejn ġdid. Jiġifieri 60 sena qablu Calvin Coolidge li kien president li jagħmel nofs term u term, tajjeb, ma tantx jissemma Coolidge. Coolidge kien president kwiet ħafna. Darba kien hemm xi ħadd u qallu Mr. President, qallu nagħmilek imħatra, qallu li ma tistax tgħidli xi ħaġa finqas minn tliet tikliem. Qallu. U dan rispondih qallu you lose. Rebaħilu. Calvin Coolidge kien u Reagan meta sar president għamel il-portrait ta' Coolidge. Issa x'inhija s-similitudni bejn Coolidge, Reagan, tajjeb. It-tnejn li huma biħsieb Republikan illi il-gvern kemm jista' jkun ma jkunx preżenti fil-ħajja tiegħek. X'jiġifieri? Fl-għażla tal-edukazzjoni, fil-proviżjoni tas-saħħa. Tajjeb, u l-gvern ikun preżenti biss fl-essenzjal. Ġifiri dina Friedman kien semmija. Iktar tard, ġifiri id-difiża tal-pajjiż, tajjeb, id-drittijiet tal-bniedem għaliex qrat irid ikollok. Issa jien naħseb min kieku jista' jipprivatizza qrat jagħmilha wkoll. Imma l-istat ftit preżenza jrid ikollu, però nothing more. Imbagħad
biex jagħmel spazju
drittijiet
umani.
Manu libera. Imma hemm il-kontra-argumenta da. Illi fejn u ħassib Amerikana li ma tantx tissemma, llum mejta hija Ayn Rand. Ayn Rand kienet ċittadina illi twilder fl-Unjoni Sovjetika, imbagħad emigrat fl-Amerika u ħarġet dak iż-żmien kienet ikkunsidrata l-itwal novella fi żmienha, Atlas Shrugged. U di Ayn Rand teżalta l-individualizmu. Infatti hija għandha żewġ termini filosofiċi marbutin magħha li huma objectivism u huma individualism. It-tnejn li huma jeżaltaw l-importanza tal-kreatività tal-bniedem, li lil bniedem tħallih waħdu. Jekk tista' tagħmilx taxxi, ħallih il-bniedem.
Inti toqgħod fl-ispont.
Unrestrained, totally.
Ekku, amministrazzjoni mill-mod.
Dan huwa punt taħsib. Għat għandha ħafna segwaċi Ayn Rand, speċjalment fil-Partit Repubblikan. Tajjeb, ġifieri min jemmel li l-istat m'għandux jintervjeni fil-ħajja tal-bniedem.
Imma di ħan interrompi kika imma biex naqla punt. Di tiġġustifika pereżempju lil Trump u l-gwerer tat-tariffi, pereżempju, għax dal-kontrarju qed jagħmel, qed jindaħal kważi min jimpjega, min jiftaħ il-negozju.
Tajjeb il-qed issemmija, Charles, għaliex waħda mill-akbar kontradizzjonijiet, jiena għalhekk qed lek fil-bidu ta'
biex ma nsemmux tal-gwerer.
Meta bdejt niftaħ l-argument illi l-Amerika illum tħawwat l-imħuħ ta' ċertu nies, għaliex fil-waqt illi qabel kienet predictable fis-sens illi hemm affarijiet illi mela. Il-famuża id ħielsa il-freehand illi ħareġ biha Adam Smith, tajjeb it-teorista tal-ekonomija. U dan għal isma, għal jekk aħna nemmnu fis-suħieles, suħieles, prodott tajjeb. M'għandekx għal fejn tinbuttah inti, jekk iriduh in-nies jimxi waħdu. Għalhekk the hidden hand, tajjeb, the hidden hand, jiġifieri l-istat m'għandux għalfejn jidħol, x'in jixbgħu minnu n-nies jieqfu jixtruh u jidħol ieħor. L-Amerika kienet champion ta' dal-mudell, imma msa kemm jaqbel lilha. Meta fis-sebgħinijiet, pereżempju, bdiet ġejja teddida ekonomika mill-Ġappun. Il-Ġappun bdiet tikber bil-Honda, bil-Kawasaki, bil-Suzuki, bil-karozzi u kollox. Mela, wara l-irda ta' t-tieni gwerra mondjali, il-Ġappun bdiet tirkupra. L-Amerika f'daqqa waħda qalu isma' żomm nar rena. Ħadd mhux se jixtri Harley Davidson issa, mela ħanamlu tariffi, u għamlu tariffi kbar, pereżempju, fuq il-muturi. Tajjeb, għax kienu ġejjin mill-Ġapun. Meta fl-2008 kellek kriżi kbira tal-fabriki tal-karozzi, Obama, tajjeb, għamel bailout. Mela talab il-banek biex isalvaw lil-fabriki tal-karozza. Issa, kiku timxi bil-modell Amerikan li huma jemnu bih, li huma jemnu il-kapitalizmu mibni fuq is-suq ħieles, kiku jekk fabrika falli, tħallija tfalli. L-istat m'għandux jidħol. Tajjeb, mela fabrika li qed falli tħalt. Però bniedem li qed imut b'marda serja ma tgħinux. Tajjeb? U ċaħs, ħanajlek, jina l-esperienza sajra li għamilt l-Amerika, dimmi sejta bidejja. Iġviri, inti emmek l-iktar ħaġa importanti hija li inti tkun inxurjat. Li inti li tkun inxurjat. Jux iġerat, jina kont ħadd, jina kont l-esperienza tiegħek kienet ġewwa New Jersey u kelli tifla tmur l-iskola hemmhekk u darba minnhom ċempliet lin-nersu qatli ara toħodix naqa' dentist qatli għax qed tuġa ħassinna. U mort. U meta mort jiena f'dental clinic, Charles, inti l-ewwel ħaġa li tingħad li tiġi mitlub huwa l-insurance fejna. U xin spiċċaddi għalli għandna problema ta' għedlu xin il-problema għalli xin tifla manda xej. Speċi xin il-problema għalli minx dan il-klejmja. L-insurance u xsa jiklejmja.
Tidħol anki jekk manda xej.
Għalli xsan jikli għanda għalli xin għadaw nirid nitlobhom dawn il-flus. Din Malta din ma sibiex, Malta fl-Ewropa ma sibiex. Allura il-modell ekonomiku Amerikan meta tibda tgħix u tibda teorizza kemm għandu difetti. Tajjeb, imma immur lura għal dak li kont qed ngħid jiena, illum ħafna affarijiet, spiċċaw inti saqsejtni fuq it-tariffi. It-tariffi mhuma xeħlif protezzjoni eżaġerata fej fil-waqt issa tariffi minn dejjem ma żistew, imma l-mod kif ġew implementati.
U anke raġuni.
U li sa jiġri
tal-Brażil, pereżempju, sewwa, sempliċiment biex għax ma jogħġbux is-sentenzi li ngħata Bolsonaro.
Jeddet u x'ħin iritu u dan u li qed jiġri Charles diġà qed naqra rapporti li ħerġin mill-Amerika peress li daqijat jibad dawn l-aġenti jaqbdu dawn il-barranin jitfgħu mill-barra. Tajjeb. Disa jkollha konsegwenzi kbar fuq ħafna impjiegi ġol Amerika illi daw kienu jagħmlu. Għax da flok per eżempju Tom Lazla isma ħantikom periodu ta' żmien, tajjeb, u iddokumentaw ruħhom. Da qed jaqbatu li jsibek eċċi. U allura palissa l-Amerika għaddejja minn din is-sitwazzjoni.
Bleru u xnixel. Palissa fl-studio għanna Dr. George Vidal Zammit, lettur tal-governanza u l-studji politiċi fl-Università ta' Malta, li qed jitħaddet magħna dwar l-gvernar illum il-gvernijiet tal-pajjiżi u semmejna ħafna fuq l-Istati Uniti s'issa qed jimxu minħabba l-ekonomija jew mill-ideoloġija. Komplu simgħu bleru u xnixel. F'din it-tieni taqsima xtaq George li kieku immissużjet l-Ewropa għax eqreb tagħna aħna parti minnha u hawn Unjoni kbira Ewropea li aħna parti anka formalment minnha. Issa għamilna l-ewwel parti tal-programm ħriġt ħafna tajjeb inti biex ngħidlek ir-ritratt preċiż tal-Istati Uniti li jinbidel kuljum għaliex għandek President li qed jimxi fuq ċerti sistemi li żgur ma jurux jew ma jonorawx l-istorja demokratika li konna nafu għall-Istati Uniti. L-Ewropa, kemm qiegħda tiġi effettwata, per eżempju ħansemmi ħaġa żgħira jiena, ġol Amerika jishom il-kampusis tal-universitajiet mingħajr ma riedu jew minħabba l-Palestina, jew għax kontra Iżrael, jew għaliex ma jaqblux ma' Trump. Trump jgħaddidhom li joħdilhom il-fondi. Inti semmejt il-kas li qed anka jaraw x'jagħmlu l-akkademiċi meta jħorġu jerġgħu jidħlu fil-pajjiż. U ovvjament għandna l-Charlie Kirk li spiċċa propju waqt li għaddejja xi forma ta' festival ħanajdulu hekk tal-istudenti. Fl-Ewropa qed narawha di.
Ara Charles, iva, u anki hawnhekk naħseb l-istorja tgħinha ftit. Jiġifieri jiena inħobb immur lura biex naqra ta' qabilna minn xi għaddew. L-akkoliti biex ngħidlek ta' Trump jew tal-ħsab tal-ħsieb ma nafx istax seħlu Trumpista, għax Trump tant mhux strutturat fil-ħsibijiet tiegħu illi fil-waqt illi ħafna
ferrovija ħarbet.
Aħna kellna mexxejja illi maħħom jinnaf kellek Thatcherism, kellek Reaganomics, tajjeb. Maħħom rabtu biex najtek ħsieb ekonomiku, per eżempju, tajjeb. Thatcher famuża darba fuq mejda madwar il-kabinet, għaltilhom aħna ħanimxu fuq il-prinċipi ta' Friedrich Hayek, li kien ħassib importanti.
Sabet tarf tal-juni.
U ekonomist. U dan, issa taqbel jew ma taqbilx magħha, tajjeb teċer naħseb kellha wkoll affarijiet.
Il-mara tal-ħadid, George.
Il-mara il-mara tal-ħadid għamlet naħseb jiena ċertu ħsara wkoll. Imma issa lili minn dak, jiġifieri l-akkoliti ta' ħsieb, ħantik eżempju illi jiena domt biex fimtu ftit. Aħna fl-Ewropa, Charles, 80 design senilu, kenna ħafna nies li jammiraw il-Stalin.
Għal-Mussolini.
Iġifiri, ma ninti kellek, il-teddida fasċista illi intrepħet issa, disfiċċat it-tieni gwerra dinjija, tajjeb u da, però Stalin kien qed jibni kult, ta' mexxej illi rivoluzzjona l-industrija fl-Unjoni Sovjetika. U sakemm ma bdewx ħerġin dettalji dwar dak li ġara fil-gulags, dwar il-kampi tal-konċentrament, dwar kif da bażikament qatel 50 miljun ruħ minn nisu stess.
Inkluż Ukranjani.
Stalin, kemm ġol Italja, per eżempju, jidilli Franza. Għalix Franza.
Il-ġunieri tal-gwerra.
Minħabba minn xiex għaddiet fil-gwerra ta' finti kienem movement ċellugi b'saħħtu, però dawk ma kienx għadhom jafu dam x'għamel Stalin. Meta bdew ħerġin mbagħad dawk l-affarijiet, il-mit ta' Stalin beda jaqa' iktar. Tajjeb? Ma ninsewx ukoll illi ħafna ideoloġiji bħal komuniżmu biex ngħid hekk tajjeb, nibtu minn ġol Ewropa. Mela illi jiena nara simpatiji tajjeb, illi jkunu ħerġin, anki estremi, ta' inti semmejt il-kampus, jien il-kampus għalija huwa ħanuża kelma forsi ftit b'saħħitha, ma post sagru, fis-sens, ħan ikkwalifika. Huwa post profan.
Tempju tal-erf.
Imma huwa tempju tal-erf, huwa tempju li qatt m'għandu jiġi medded.
U liberu.
Per eżempju, waħda mill-ara affarijiet li ġrat fl-istorja riċenti kienet meta Viktor Orban l-Ungerija. Neħħa l-licenzja ta' Central European University li is-CEU li hija università importanti ħafna u jgħid għax hu l-arċ jgħidu tiegħu huwa George Soros dana Orban lil Soros ma jniżlux għax hu jemmen li Soros huwa wieħed minn dawn il-lut tajjeb illi huwa wara dawn il-ħafna movimenti globalisti. Ġifieri tisma' ħafna nies tal-lemin illum jużaw il-kelma li l-għadu tagħhom huwa globalism. Li huma jirriġettaw din l-idea illi d-dinja għandha b'xi mod tneħħi d-differenzi tagħha u ssir villaġġ wieħed. Globalist. Ġifieri huma jridu jżommu iktar the preservation of identity. Issa jiena naħseb li dak l-argument għandu l-merti tiegħu.
Ċertu ammont ta' nazzjonaliżmu fih.
Għandu l-merti tiegħu, ġifieri jien ħarajlek jiena. Jien personalment jien para George Vital Zammit, jien m'iniex favura United States of Europe, jiġifieri sistema federali fejn aħna niġu qisna pereżempju ħalu konna din insemmu l-Amerika. Stat imma parti minn pajjiż ikbar. Għaliex nemmen li l-karakteristiċi.
Ma membri kontra, wiċvera.
Kombinazzjoni bħalissa qed naqra ktieb kont Venezia f'tiġranet ilu qed naqra xtrajt ktieb ta' Benigni, ta' Roberto Benigni, il-Sonjo li kienet sensiela ta' speeches illi kien ta' u huwa champion tal-idea illi l-Ewropa tkun iktar federalista. Għaliex imma, sa Benigni.
Franza timbuttadi.
Benigni xellugi, Benigni, hemm dak il-famus klip fejn qed jerfa l-Berlingwer fuq il-palk u jiċċajta miegħu fil-mod tiegħu. Però huwa intellettwali. Huwa intellettwali. Jiena qatt ma rajt il-ħadd jispjega pereżempju l-Kostituzzjoni Amerikana. Kif jispjega, skużani, Taljana, kif jispjega Benigni. Insomma, ovdan il-ħolma tiegħu hija ta' Ewropa magħquda. Jien dejjem ngħid illi jisma' argument ħafna drabi ta' ma tistax taqbotu tarmih għax issib ittajjeb il-ħażin fih tiegħu. Issa, lura l-campuses. Għandna università li tilfet il-liċenzja li topera fl-Ungerija u llum qiegħda topera minn Vienna, illi hija pajjiż ġirien. Il-campus huwa post importanti ħafna. Għaliex għandu jibqa' il-post fejn l-intellettuali, l-studenti għandhom jiġu fl-imkien.
Riċerka.
U jisfidaw, tajjeb, l-status quo jekk hemm bżonn jisfidaw.
Juru triq.
Dab, juru triq. Iġviri, jina kont qed insemmi l-Amerika l-ewwel, imma issa ħa, president illi fi żminu, issa jina l-iktar li nafuq, qed nitkellem fuq Nixon, però li fi żminu ġarat wieħed mill-akbar traċedji li qatt ġrat fuq kampus Amerikan, apart il-mass shootings tajjeb, kenna l-mass shooting tal-2008 minn għalija Virginia Tech inqatlu 40 ruħ. Imma dak m'hemmx motiv politiku, dak hemm motiv kriminali. Tajjeb, kien meta nqatlu 4 studenti ġo Kent State. Ohio, meta kien hemm il-protesti kontra Vietnam.
U
il-protesti kontra Vietnam xprunati mill-campuses, mill-universitajiet. U jiena xi kultant jisob jiddispjaċini, Charles, ġi apparti li naħseb li dak huwa nieqes, dak l-element ta' ta' attivizmu nieqes Malta, imma fl-Ewropa rajnieh preżenti, issa issib minn kollox. Jiġri inti meta semmejt il-Charlie Kirk l-ewwel dana immur propju fl-universitajiet, ikollhom imma jaqbilx miegħu. U bl-istil tijaw jirrispondi. Traġikament, spiċċa vitma ta' dak li jemmen u stess. Dana jemmen illi kulħadd għandu dritt illi kollu l-armi.
Għal Trump.
Disgrazjata iva. U disgrazjatament wasal biex inqatel f'dak li propju jemmen u stess.
Waqt li kien qed jitkellem fuq is-suġġett.
Waqt li kien qed jitkellem fuq is-suġġett. Jiġifieri.
Til tal-massa.
Iva.
Iva. Dik hija interessanti.
Però issa bih tal-Ewropa naħseb.
Issa bħala politika ma tibqa' fejn inti fil-argument. Bħala politika semmejt l-Orban għandna l-Meloni b'mod moderat imma qiegħda hemm ukoll fuq il-lemin. Għandek il-Farage fil-Renju Unit, per eżempju. Di bħal meta jkollok il-martijiet tieħed. L-era ta' Trump. Għanna 4 snin oħra mill-inqas u ġvira u jew ftit inqas issa. Imma ħadd influenza anki għal fatt li ħafna minnhom naraw l-Italja f'dal-każ, gvernijiet qed jippruvaw joġbu lil Trump bl-iskuża li jieħdu xi ħaġa minn għandu jew ma jikkastigomx b'xi tariffi, eċetera, eċetera, fin-negozju, fil-kummerċ. Għad l-Ewropa tispiċċa vittma tal-Amerika. Kif aħna għaddejjin issa. Għalkemm hemm għaw in-NATO u għaw l-Unjoni Ewropea li jishom qed jidru jixtiequ jiqfulu. Imma kemm fil-fatt jistgħu għax l-alternattiva x'inhi? Ir-Russja, iċ-Ċina, l-Indija? Dawn kollha
qed
jingħaqdu għalihom.
Charles, jiena qed nitkellmu fi żminijiet fejn minn ġurnata l-oħra jaf ikollna anki t-tibdiliet fix-xenarju internazzjonali, xi ħaġa li nsegwi ftit mill-qrib. Aħna fil-preżent għandna traċedja. Ila d-dejja 70 sena ta' ġviri, to an extent, imma għanna traċedja d-dejja bil-vant nofsani. U għanna stat illi jħossu liberu li jattakka l-minerit, jokkupa l-minerit, ġviri.
Ma jistali ħat.
Et nireferi għall-Izrael, l-Izrael fil-prezent edha. Fil-nofsinar tal-Libanu, edha fil-nofsinar tal-Sirja, għadix truppi Izraeljani daħlu sa' Mount Hermon. U għalu li musse jħorġu minn hemmhekk, jiġifieri wara li Assad, inti meta jkollok xi ħadd b'saħħtu u jispiċċa jinħoloq vakum. U dak il-vakum huma sfruttah mal-ewwel. Malli huwa Assad daħlu fin-nofsinhar tas-Sirja u qed joħolqu buffer zone. Biex huma qegħdin jgħidu jagħti protezzjoni.
Da barra li attakkaw pajjiż.
Sakemm qed nirrekordja. Sakemm qed nirrekordjaw. Sakemm jixxandar ma nafx ikun ġara. Il-bieraħ kien hemm is-Segretarju tal-Istat Rubio. Jo Israel.
U l-Arab jittaqaw.
Mal il-wailing għolu kollox. U Netanyahu qed jitlob assiguranza mill-Amerika illi tibbekjaħ illi jeneksja totalment
jaqat
il-West Bank.
Jihu partit mill-Palestina.
Mela, Gaza xkupajnija.
Li jitaqaw.
Kissinna kull memmu kollox. Tajjeb, West Bank fejn fadal.
Ċisġordani.
Iblieħ, irħula illi għadhom tal-Palestinjani imma b'mod limitat, għax daw kollhom checkpoints.
Taħ kontrolli.
U taħ kontrolli u kollox da. Dajrit joħod daw koll. Mela, issa, tgħidli ġorġi ma jiena fuq l-Ewropa sa sejtek, u hawnhekk fejn hemmen illi għandha tidħol l-Ewropa.
Rubija.
Għaliex, issa, biex qed jinħoloq ukoll, qed tinħoloq alleanza wkoll bejn stati li huma totalitari, ġifieri qed nitkellmu fuq ir-Russja, qed nitkellmu fuq in-Nord Korea, qed nitkellmu fuq iċ-Ċina, tajjeb, issa l-Indja hija l-akbar demokrazija fid-dinja. Però l-Indja
bħala numri.
Eżatt, bħala numri, bħala numri. Mhijiex ħar biex ngħidlek hija pro-Russia, fejja qbilla. Qbilla, l-Indja hija superpotenza ekonomika. U l-Ewropa nemmen Charles għandha opportunità kbira biex issemma leħna. Aħna ma nistgħux naċċettaw illi poplu meħana fl-2025.
Ma x-saxħaj kolla, George, skużani tħalt fuqek, għaliex disprament kważi.
L-Ewropa
x-saxħaj kolla, meta għandek xi ħadd bħal Trump li normalment kien l-alleat tal-Ewropa jekk mhux ispirazzjoni, illi iktar narawh. Għadek kem semmejt l-impunità tal-Izrael, per eżempju. Da, għat maħħom u l-Europa ma taqbirx ma da la volja attenta li ma taġġirx biex tikkundanna.
Imma, fil-kamp internazjonali, inqolod ħafna kontroversja, meta ftit xhur ilu kien issemma illi l-Europa, mhux issemma, ġifieri l-Europa propju iddedikata għandha budget issa biex tibni l-militar tagħha. U hemm argument li ħa nissottoskrivi biċċa minnu li l-Europa m'għandix taħseb fid-difiża, imma da taħseb fil-prosperità. U jinna fil-qafas soċjali.
Ma biex taħseb għall-paċi.
Naqblu, imma biex
tarmaw.
Mhux hekk Klaužewicz kien qala dak.
U r-Rumani.
Tajjeb, jiġifieri jekk trid il-paċi jaħseb fil-gwerra. Issa, l-Ewropa trid tibni cloud biex ngħidlek, cloud. Illi tkun player, illi madwar il-mejda tkun kapaċi tinfluwenza. Għaliex finalment issanki hawnhekk id-disin l-arkitettura tas-sistema internazzjonali hija mibnija kollha fuq dak illi seħħ wara t-tieni gwerra meta mbnew il-ġnus maquda. Tajjeb aħna għandna ħames membri illi jiddeċidu huma.
U permanenti
u permanenti.
U għandhom il-veto.
U dawn huma r-rebbieħa ta' dak tat-tieni gwerra, tajjeb, ta' dak il-ġnus, u dawn il-ħamsa baqgħu hekk.
Li hija skaduta l-idea kollha.
U jekk ma jkunx hemm qbil unanimu, għaliex ħafna drabi jinnaf anything related to Israel, per eżempju, l-Istati Uniti dejjem tagħmel veto. Se
tibblokka.
Tuża l-veto.
Hemm ir-Russja u x'vera biex insemmu
Franza
u l-Ingilterra.
U Ċina.
U Ċina.
Tajjeb. Qabel kien Taiwan, mbagħad saret iċ-Ċina. Imma allura inti għandek sistema internazzjonali biex ngħidlek maħtufa minn diżinn illi llum nies wieħed jista' jargumenta li
huwa anakronistiku.
Huwa anakronistiku wkoll. Jiġri dak li kien jgħod 70 sen ilu wara t-tieni gwerra dinjija. Illum m'għadux jgħod. Tajjeb. U hawnhekk naħseb l-Ewropa tista' tilab rwol importanti.
Imma tara ispirata tara għandha l-ħeġġa l-Ewropa. Issa l-Ewropa inti semmejt il-kwistjoni tal-vant nofsani u hemm il-kwistjoni tal-Ukraina. Ninnotaw li fuq l-Ukraina imxiet ħafna biex tagħti appoġġ biex tkun kontra r-Russja, biex tipprova ddoħlo l-demokrazija, issa daħlet anki n-NATO minħabba li ċertu drones qegħdin jidħlu fil-Polonja, fil-Rumanija. Ġifieri l-Ewropa hemmhekk għandha aġenda interessanti. Imma meta tiġi għall-vant nofsani, reluttanti ħafna.
Insomma, sabejn meta qegħdin nirrekordjaw.
Issa ċajl qed fl-aħħar.
Però hemm momentum li qed jinbena. Ġifieri għandek il-Prim Ministru Spanjol, pereżempju, bl-iktar mod ċar. Tajjeb, issa nerġa' ngħid, minn meta qed nitkellmu, s'issa hemm ħames pajjiżi li qegħdin jgħidu li jekk jipparteċipa l-Iżrael fil-Eurovision ma nipparteċipawx aħna. Mela qed jinħoloq momentum. Tajjeb, wasalna fi żmien fejn aħna ma nistgħux nibqgħu s-senti. Għaddej irda tal-massa. Aw min jajtek il-kelma ġenoċidju mhijiex fitting, jiena naħseb li hija fitting. Imma ħana qgħu fuq il-kwalifika. Tajjeb,
legali.
Tajjeb, jiġifieri
terminu legali.
It-torok, pereżempju, ma jistgħux għalija, ma tistax issemmilhom il-ġenoċidju tal-Armeni għax jieħdu għalihom u sensittivi ħafna. Ma u naqgħu fuq kwalifika. Ejja naqblu li qed jinqatlu eluf ta' nies bl-iktar mod indis dan ma jistax jibqgħaddej. Da ma jistax jibqgħaddej. U l-ħolqien ta' stat Palestinjan jista' jkun sinjal illi l-Ewropa tibgħat
li fix-xahar ta' Settembru meta qegħdin nirrekordjaw aħna wkoll. Kellek ammont interessanti ta' pajjiżi illi qed jiddikjaraw li l-istat tal-Palestina jifavorixxuh.
Mhux hekk.
Jiġifieri hawnhekk għandek dak il-momentum li qed issemmi inti veru, hija hemm Ejat ħaj.
Charles.
Imma mux jikkastigaw l-Izrael.
Meta tara kif sviluppat l-istoria, tibda t-realizza li għatandek kustjonijiet illi baqaw unresolved nejdu, iġi baqaw
bla
soluzzjoni. Iġi aħna għet nitkellmu fuq palestinjani, ma nisawx il-Kurdi. Aħna il-Kurdi għet nitkellmu fuq 25 miljon ruħ li mandom stat. Il-Kurdistan ma jeżistix. Il-Kurdistan biex najtek qiegħed mifrux fuq is-Sirja, it-Turkija li rannu l-Iraq. Tajjeb, dawn huma nies illi dejjem jiġu oppressi u attakkati Saddam Hussein kien iggassjon pereżempju. Tajjeb, però m'għandhom stat. Il-Kurdi huma nies bla stat, bħal huma l-Palestina. Issa, dawn huma unresolved issues. Inti li inti espert anki u tħobb ħafna l-istorja tal-kolonjalizmu, il-kolonjalizmu ħalla ħafna
kolla
feriti.
Konsegwenzi da u.
Ħalla ħafna konsegwenzi illi bniedem għadhom ma solfix. Tajjeb. Però jiena nemmen illi Ewropa b'saħħitha biex neċessarjament federali, Ewropa b'saħħitha, jiġifieri Ewropa li titkellem b'vuċi waħda. Issa naf li dak huwa diffikultus. Meta kont qed nistudja jien il-masters niftakar 20 senilu wara iktar minn 20 senilu wara 9/11 konna qegħdin nitkellmu fuq dar affarijiet. Kemm għandha saħħa l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda. Issa imma hemm mistoqsija forsi kważi ħaj iktar li għandha ssir qabel. Għandha l-Ewropa jkollha vuċi waħda. Jiġri jekk inti għandek 28 membru.
Imma s-saħħa fil.
Għandu jkun hemm vuċi waħda.
Imma s-saħħa mhux flaqda.
Imma s-saħħa hija flaqda.
Jiġri dik hija waħda mill-problemi li għandha l-Ewropa li tant hemm nies iċ-ċivilizzati għal żmien twil illi ma tistax tifred li s-saħħa ħadbati, l-għaqda ħadbati.
Iva,
tikseb is-saħħa.
Jiena ċar sanajlek, jiena waħda mill-.
Ma huwa sinjal fl-istessin pożittiv ukoll, għax hemm id-demokrazija, tradizzjonijiet ta' valuri, jiġifieri ma nistax narawha kera biss li l-Ewropa ma taqbilx bejniethom, ma jaqblux bejniethom. Anzi għandna r-Renju Unit li kull ma jmur wara Brexit bil-Gvern Laburista qed jersaq dejjem iktar lejn l-Ewropa, iktar milli forsi qed jerżaq lejn l-Amerika fil-fatt.
Min jafaċċa jiġi jkun hemm tentattiv biex
l-Renju
Unit jerġgħu jitlu fl-Ewropa. Jiġifieri de Gaulle lura
protesta fl-1970.
Ma tantx kien kuntent fl-Ingilterra fil-Renju Unit.
Semmejt inti kif il-kolonjalizmu la semmejnieh u l-gwerra li għaddiet isa jiddefiniet il-ħajja tan-nies l-ordni soċjali kważi tgħidlu tal-pajjiżi tad-dinja. Fil-fatt, naħseb Edward Said kiteb fuq dan, imma anki Walter Mignolo sewwa li fl-2011 fil-ktieb tiegħu The Darker Side of Western Modernity, Global Futures, Decolonial Options, kien għamilha ċara li l-vant jew dawk li kienu kolonizzati, ha, il-kontinenti kważi, ġifieri kellu l-Indija f'moħħu per eżempju, u pajjiżi oħra, iridu jgħaddu minn bl-Ingliż de-westernization, jew de-coloniality. Ġifieri da qed jgħid il-pajjiżi paċ-Ċina, il-pajjiżi pal-Indja, forsi r-Russja x'ħafna minna qiegħda fil-vant, kważi ittihom id-dritt li joħol u ordni iħor aktar u iktar issa li Trump qed jinbuttom bħalma ġara meta ċ-Ċina ġabret lil kulħadd fil-bidu ta' Settembru, issu qed joħloq mingħajr ma jrid Trump qed joħloq blokk ieħor biżejjed insejmu pereżempju l-BRICS li huma pajjiżi li jaqblu ma' dawn li semmejt jiena u isom qed jgħixu bejniethom u kważi qed jiddiskutu diġà li neħħu d-dollaru. Anka l-Afrika qegħdin jiddiskutu għadi li neħħu d-dollaru bħala xi mezz komuni ta' munita internazzjonali. Ma tarax li ġġustifikat li wara kollox dawn in-nies se jiġru hekk u allura l-Ewropa se taqa' bej żewġ bankettik biex neħdu l-eżempju Ingliż li għandek l-Amerika fuq naħa li ma għadix l-allejat li kienet. U issa gruppi ieħor fil-vant anke mbiegħed illi huwa qed jerma għar-rasu l-Ewropa li ma naħat mur.
Interessanti ħafna Charles, għaliex jiena xi kultant meta noqgħod nipprova nimmaġina għaliex bil-forsi tuża l-immaġinazzjoni. Xi kultant nitkellmu aħna dwar l-2050 u partiti politiċi, viżjoni
u dokumenti.
Però, Charles, diħa najda mhux bi prosunzjoni, mannix idea kif sa tkun id-dinja fl-2050.
Alla vola mhix daqstant il-bot.
Mannix idea. L-ħaġa illum ftit xhur, qaset ngħidlek sena, ftit xhur, huma jagħmlu differenza kbira fejn jidħol pereżempju l-iżvilupp tat-teknoloġija. Inti l-ewwel semmejt id-drones, tajjeb,
bidlet il-gwerra.
Fil-paratamilitari li għamlet iċ-Ċina fil 80 sena mit-tmim tal-tieni gwerra. Dawn urew dawn il-klieb li huma robots. Ġifieri poġġewhom fuq trak, bażikament biex juru lid-dinja
illum
iċ-Ċina xahar sena għandha, inti llum issa ma tibqax tibgħat is-suldati tiegħek jinqatlu
fuq
il-front, imma tibgħat il-klieb li huma robots. Issa di għalfej qed insemmiha jien, għaliex jiena m'għandix dubju li r-robots se jkunu qegħdin jirreplejsjaw in-nies. Il-qudiem ikollok anzjan inti li flok ikollu carer id-dar, uman ikollu robot.
Riżultat tal-AI, tal-elettronika.
Issa tgħidli Ġorġ, ma jiena mhux fuqek saqsejtek, però dan huwa r-riżultat ukoll ta' lej xi xriq għad-dinja. U anki l-ordni biex ngħidlek mondjali ta' kif sa tifforma ruħha. Fil-preżent dawn l-alleanzi li semmejt inti semmejt il-BRICS, issa membri tal-BRICS qegħdin f'alleanza oħra, jiena semmejtlek l-ewwel in-Nord Korea, semmejtlek iċ-Ċina. Ħafna minn dawn l-alleanzi ħafna drabi huma mibnijin fuq.
Għandek ukoll l-Afrika t'isfel, għandek il-Brażil, pereżempju. Li huma swieq kbar, eh?
Għandek swieq kbar, in the meantime għandek popolazzjoni tal-pjaneta li sa jitla ġivisa fejna fi jesa jitla.
Jitla un bat jieġa jibla njizil.
Ta' jieppero l-ironija jadi, Charles. Illi fil-waqt illi l-bniedem qed jagħmel minn kollox biex jagħmel lilu nifsu redundant, il-bniedem qed jagħmel lilu nifsu obsolit. Għaliex meta hu qed jirreplejsja lilu nifsu bir-robot, bil-programm, bl-AI.
Issa jagħmel l-bniedem.
Tajjeb, issa ħanajlek, kull rivoluzzjoni teknoloġika ġabet tibdiliet u ġabet impjiegi. Ir-rivoluzzjoni li jmiss disemmija Carlos Slim, li huwa wieħed mill-ikbar businessmen Messikani li jgħu. Tajjeb, ir-rivoluzzjoni li jmiss sa telimina eluf u miljuni ta' jobs. Mela, il-bniedem
li jien in-nies qiegħda biex nifhem.
Bil-fors, le, bil-fors. Għaliex? Dak li qabel inti rid numru ta' nies jagħmlu, għallum jagħmluhlek issa. Mela, il-bniedem irid jadatta. Tajjeb. Issa. Kif sa tiżviluppa l-ordni mondjali, hemm minni naħseb illi jiena laqqas nista' ngħid jista' jmur law jista' jmur hemm. Għaliex l-elezzjoni ta' President Amerikan urietna. Ara l-argumenti kollha li għamilna f'dan il-programm. Kif f'daqqa waħda alleanzi li ilhom hemm għexieren ta' snin, konvinzjonijiet stabiliti illi ilhom hemm għexieren ta' snin, f'daqqa waħda tarhom għarrieħ. Tanu għarriħ. Issa, per eżempju.
X'sejtir fil-futur?
Ħana millek mistoqsi oħra. X'sejtir wara Putin? Iġbiri, issa, Putin mhux etern. Issa, ħanejda nofs xajta. Imma qed nitkellmu fuq l-2050 kieku jista' Putin ikun għadu president. Tajjeb? Ikun għaliex dana.
Għandu sa 35 żgur.
Tajjeb? Issa, ir-Russja dejjem uritna u hawnhekk anke l-istorja interessanti li s-suċċessjoni bejn mexxej u ieħor qatt ma tkun smut. Tajjeb, apparti. Meta
bdew diskuss.
Apparti meta bdew imutu fl-early 80s tajjeb bej Brezhnev, Andropov u għax bdew imutu, tajjeb succession fir-Russja hija diffikultuża. Min jafa xi konna meta kien hemm President Medvedev, anki Gorbaċov ta' to an extent, bdejna nafu li sa jkun hemm a different relationship with Russia, illum dik inbidlet. U allura Charles, jiena ngħid, jiena nappella ta' ġifieri, jiena naspira li nara mexxejja kullimkien illi għandhom ġudizzju tajjeb. Għaliex illum lo ħaġa meta din niftaħru per eżempju fuq in-nuclear arsenal li għandna. Jiġifieri aħna għandna mhux biex inkissru l-pjaneta u għaliex da kollu. Imma ejja.
U għaliex għajna niġu bżonnu. Għax kien żmien fis-snin design, inti tiftakar bħali, fis-snin design, inneħħu n-nukleari.
Ċek, it-trattati solt fuq hekk kienu, tajjeb fuq ir-ridu.
Issa f'daqqa waħda rridu narmaw.
Una.
Ġifieri dikha ħadkun problema naħseb anke għal ġnus maquda u nagħlqu kull manna minut oħra, ġnus maquda għandha futur?
Imma b'riformi naħseb Charles, ġifri jina insegwi l-ġnus maquda, naħseb joħorġu ħafna programmi tajbin minn hemmhekk, naħseb l-ġnus maquda anke meta tħares lejn jinnaf
missjonijiet
ta' paċi, riżoluzzjonijiet, numru minnhom aqas jiġu miżmuma. L-Iżrael, per eżempju, il-rizoluzzjoniet kolla li siru jiksirom. B'impunità.
Jinjorom.
B'impunità. U dikka timmina li ser. Però, sistema multilaterali, unala għawnek multilaterali, aħna kanna l-Unjoni Ewropea, fejn aħna flimkien, niprofaw nitkellmu flimkien, żguri aħjar milli kollok superpotenza u oħra u jiddeċidu huma.
Proset. B'dak il-diskors u anki forsi ftit tentazzjoni provajna b'xi mod inħarsu lej il-futur li huwa impossibbli. Imma nittama li ma' Dr. George Vidal Zammit li huwa lettur fil-governanza u l-studji politiċi fl-Università ta' Malta, provokajnikom biżejjed speċjalment fil-ħsieb biex wieħed jimraħ u jifrex ħalli jixtar dak li jisma' kuljum fl-aħbarijiet. U ma jibqax jgħid u jiex jinteressani x'qed jiġri hemm u x'qed jiġri hawn. Għaliex wara kollox Malta hija parti mill-Ewropa, parti mill-Mediterran, parti mid-dinja. Minnaħa tiegħi nirringrazzja l-reden tal-assistenza teknika tiegħu matul dan ir-recording u jiena bħala Charles Xwieqb nistiedinkom biex terġgħu tkunu magħna b'suġġett ieħor interessanti u differenti ħafna invarjaw minn ġimgħa l-oħra bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.